hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2. Rás 2
Så fint. myndi bíða Ég myndi bíða eftir þér Sjáðu mig nú Breiði úr vængjum Og flýði burtu frá þér
For you, yeah, yeah. And if we're talking, I'm gonna tell you the truth, yeah. You and me made a lover of an enemy. Yeah. No, 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 no. So confused. Gonna make a memory. Cause you've been on the west side, showing them your best side. You've been wearing new jeans and shoes, while I've been living less life. Sleepless, get no rest nights, thinking about us and how I do. Made a lover of an enemy. Yeah, yeah. No, 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 no. So confused. We're gonna make a memory. Okay.
Do you remember when she liked you? Remember how she almost fooled me too? You could do better, I mean honestly. And since you said it, it's just stuck on speed.
Light rain is a vein, diamonds on my face. I don't wanna say I'm not okay. You say you wanna go, I wanna stay. Baby, it's okay. Yeah, I'm okay by myself.
You and me made a lover of an enemy. We're gonna make a memory.
Live Project kynnir Lóa Festival í Laugardal 21. júní. Framkoma Jamie XX, Mos Def, De La Soul, Mobb Deep, Joy Anonymous, ásamt rjómanum úr íslensku senunni. Miðasalan hafin á tix.is í samstarfi Joe and the Juice, 66, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2. Tix.is Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Tried to hurt me, but now I know.
Bundle of lies, you know that all that it was. so even keener when you hitched a ride with a window cleaner. Human conculosa.
Þetta er Rás 2.
Cold feet, wet floor, sunlight through the front door. My head hurts, my back aches. Mom calls as my voice breaks and she asks me how I'm doing. And I say I'm fine. Burnt toast, milk spread, stubbed my toe on the doorstep. My cat's lost, my keys gone. My neighbor mows at the break of dawn and they ask me how I'm doing. And I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life. And these minor inconveniences are part of the experience of mine. Stranger from last night, overstayed like a bug bite. I found him in my kitchen, doing all my dishes, and he asks me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life. And these minor inconveniences are part of the experience of life. Just takes time to breathe again. And I know now that it's alright. It just takes time to breathe again. They say the minor inconveniences are part of the experience of life. And these minor inconveniences are part of the experience of mine.
Hanging out with the camera down my throat. They say my stomach's nearly fried from meat and cigarettes for breakfast. But if I follow seven easy steps, I might avoid my death, the pyramid of health. Goat. And don't forget to wear your feathers and your silly little necklace. And get real high with the shrimp up in the sky, and you'll no longer fear your death, the pyramid of hell. Stood on a mountain and I turned to dust. Little green worm said it wasn't enough, so it turned back into a bag of meat. Gave me a liquid from a nearby tree. Said,
eyes yelling in my ear about eating cactuses for breakfast. And if I follow seven easy steps, I'll see visions of my death. The pyramid of hell. Put it on the mountain and I turned to dust. A little green worm said it wasn't enough, so he turned me back into a bag of meat. Gave me a liquor from a nearby tree. Said, drink this sludge and you'll see what I mean. The pyramid of hell is in everything. So I looked up in the sky and I saw it clear.
Hlusta á Rás 2.
Space. Now you've found the new start to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming. To orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold, and every time I let you leave, I always saw you coming back.
Yourself onto the moment. It's me. Give up yourself unto the moment.
Endur útvarp Rásar 2 Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður Þetta Rás 2 You got it
Wearing a ring, but ain't gon' be no misses. But We could be looking like phone numbers. If it ain't money, then wrong number. Black card is my business card away. It be setting the tone for me. I don't be brave, but I be like put it.
Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Þrennt lét lífið í eldflaug árásum á Ísrael í nótt og hátt í 140 særðust. Í tilkynningu Rauðu Davíð stjörnunar segir að 10 ára drengur og 2 konur á 70 og nýræðisaldri hafi látið lífið í árás á miðumdæmi Ísraels, það fjölmennasta í landinu. Alls hafa minnst 8 verið drepin í umfangsmiklum eldflaug árásum Írana í nótt og það bil 200 særst. Ísraelsmenn hafa gert umfangsmiklar árásir á írönsku höfuðborgina Teheran meðal annars á skrifstofur varnarmálaráðuneytisins skotmörk tengd kjarnorku og olíu innviðum en ekki hafa borist upplýsingar af manntjóni þaðan. Viðræðum kjarnorkusamning Írana við Bandaríkin hefur verið slegið á frest en tilstóð að halda þeim áfram í dag. Milligöngumenn í Óman greina frá þessu. Stjórnvöld í Ísrael hafa sagt megin tilgang árásanna á Írana komi í veg fyrir að þeir komi sér upp kjarnavopnum. Þarlend stjórnvöld hafa þvertekið fyrir allar slíkar áætlanir en leiðtogar margra ríkja ekki sannfærir að það sé satt. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin sagði á 5. dag að Íranir hefðu brotið gegn heitstrengingum sínum bann við framleiðslu kjarnorkuvopna. Að minnsta kosti eitt særðist lífshættulega í skotárás sem gerð var á mótmælafundi gegn bandaríkjaforseta í Salt Lake City, höfuðborg Utah. Í tilkynningu lögreglu yfirvalda segir að viðkomandi hafi verið fluttur í skyndingu á sjúkrahús til aðhlynningar. Jafnframt kveðst lögregla hafa einn grunaðan í haldi. Tugir eða 100.000 tóku þátt í mótmælum gegn Donald Trump í öllum ríkjum bandaríkjana undir slagorðinu Engin konungur, meðan hann fylgdist með fyrstu hersýningunni í Washingtonum rúmlega 30 áratuga skeið. Mótmælendur kölluðu Trump fasista og einræðisherra sem tróði á lífi fólks og sendi herliðin í borgir landsins. Hersýningunni var ætlað að fagna 250 ára afmæli bandaríkja hers og hitti einmitt á 79 ára afmæli Trumps. Hann hélt óvinni stutta ræðu þar sem hann lofaði bandaríkja her og sagði óvinni landsins vita fullvel af fyrir reynslu að bandaríkir hermenn svari öllum ógnunum af krafti. Samkvæmt dagskrá á vef Alþingis hefur verið boðað til þingfundar breytingar og lögum evróska efnahagssvæðið eða bókun 35 klukkan 1 í dag. Þingfundi var frestaðlaust eftir klukkan 2 í nótt eftir að þingmenn miðflokksins ræddu nánast einir frumvarpið.
Forseti sem hér stendur hefur ekki upplýsingar næsta þingfund en hefur það að segja að þá þessum dagskrálið frestað. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boða verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.
Þetta sagði Eydís Ásbjörnsdóttir þingforseti. Frétti verða næst sagði útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veður fregnir les Kristín Elísa Guðmundsdóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík suðvestan 2. Rykmestur hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1013 millibar fallandi. Saltjarnarnes suður suðvestan 2. Hiti 9 stig. Gufuskálar austan 3. Hiti 7 stig. Stykkishólmur austsuðaustan 5. Léttskýjað hiti 8 stig. Flatey á Breiðafirði Austsuðaustan 1, hiti 8 stig. Bjargtangar, austnorðaustan 2, hiti 8 stig. Patreksfirður, austan 1, hiti 8 stig. Bíldudalur, sunnan 1, hiti 6 stig. Bólungarvík, norð-norðaustan 1, hiti 8 stig. Straumnesviti, logn, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 1, hiti 6 stig. Blöndós, sunnan 4, hiti 4 stig. Skagatá, austan 8, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austan 8, hiti 6 stig. Akureyri, sunnan 1, hiti 5 stig. Grímsey, austsuðaustan 8, hiti 4 stig. Flatey á Skjálfanda, austsuðaustan 3, hiti 6 stig. Rauðinúpur, suðaustan 7, hiti 4 stig. Raufarhöfn, austan 3, hiti 4 stig. Kontur, norðan 2, hiti 5 stig. Bjarnarey, norðvestan 9, hiti 5 stig. Dalatangi, norðan 8, rigning, skyggni 8 km, talsverður sjór, hiti 6 stig, loftrýstingur 1012 millibar fallandi. Seley, norð-norð-austan 9, hiti 5 stig. Vattarnes, norðvestan 11, hiti 7 stig. Kampanes, sunnan 1, hiti 5 stig. Papey, norð-norð-vestan 6, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, logn, hiti 7 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 3, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, vestnorðvestan 2, hiti 7 stig. Stórhöfði, vestan 9, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, vestan 3, hiti 9 stig. Eyrarbakki, logn, hiti 4 stig. Grindavík, norðvestan 2, hiti 9 stig. Garðskagaviti, vestnorðvestan 5, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorðvestan 3, skýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Skammt suður af Hjaltlandseyjum er 1007 millibra lægð sem þokast norður. 300 km suðvestur af Hvarfi er hægfara 998 millibra lægð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, breytileg átt 3-8, gengur í suðvestan 8-13 síðdegis og morgun annað kvöld en hægar í næstlandi. Faxaflóa mið, breytileg átt 3-8 en suðvestan 8-13 síðist seint annað kvöld. Breiðafjörðamið, breytilega átt 3-8 en austan 5-13 austan til í kvöld og fram á nótt. Vestfjörðamið, vaxandi norðaustan átt við 8-13 setnipartinn. Norðvesturmið, norðaustan 3-10 en 8-13 næstlandi fram á kvöld, víða þóka í kvöld. Norðausturmið, norðaustan 3-8 og þóku súld í dag en breytilega átt 3-8 á morgun. Austurmið, Norðan 5-10 og þóku súldin lægir síðdegis, suðurlægaða breytilega átt 3-8 á morgun. Austfjörðamið, norðan 8-13 og þóku súldin lægir síðdegis og í kvöld, sunnan 3-8 á morgun. Suðaustumið, norðlægaða breytilega átt 5-13 en hægar í kvöld, gengur í suðurvestan 10-15 sent á morgun en hægar í næstlandi. Vestirdjúp, austan og norðaustan 3-10. Norðaustan 5-13 seint á morgun en suðvestan 5-13 suðaustan til. Grænlandsund snýst í norðaustan 3-8 en norðaustan 5-13 á morgun og 10-15 nyrst kvöldið. Norðurdjúp, austan og norðaustan 3-8 en norðan 8-13 norðvestan til á morgun. Austurdjúp, breytilega 8-3-8 í dag en austan 8-13 norðaustan til, suðvestan 5-10 á morgun. Færiadjúp, breytilega 8-3-8 en vestan 5-13 eftir hádegi fyrst sunnan til, suðurlægari á morgun. Suðaustudjúp, suðurlægaða breytilega 8-5-10 í dag, síðan suðurvestan 8-13. Suðuridjúp, suðaustan 5-10 en snýst í suðurvestan 8-13 sunnan til í kvöld, suðurvestan 8-13 á morgun en hægari sunnan til kvöldið. Suðvestudjúp, austlæg og síðar breytileg átt 5-13. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu eftir fréttum klukkan 10. Veriði sæl.
Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.